Алтак радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, 25 февраль, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алда уктуруусун темалары. Президенттин жарлыгы менен Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Жаңы министрден эмнени күтөбүз?
Эң оор тармакка келди. Анткени биздин өлкөдө эң чоң проблема, эң артта калган тармак бул билим берүү тармагы.
Орусиянын Москва облусундагы Вагнерчилердин мүрзөсүндө Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандарынын ысымдары табылды.
Мен согушка кеткен өзбек же тажик жигиттерден бири да тирүү кайтып келгенин, мунапыс алганын уккан эмесмин.
Мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Март айында жол эрежелерине байланыштуу кандай жаңы өзгөртүүлөр күчүнө кирет?
Ошол 17-15 көтөрүлгөнгө карабастан биздин жарандар кайрылы ишип алып машинайдан барууда. Бирок айдоочу укугунан 1 жылга ажыратуу боюнча могул законопроект алып келип атабыз.
Алдыда ушул темаларга токтолобуз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угулалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия менен Сирияда зилзаладан набыт болгондордун саны 50 000 ашты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Түркиянын табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттигине таянып жазды. Соңку маалыматка ылайык, 6-февралдагы жер тилкелерден каза тапкандар Түркияда 44218 адам, Сирияда 5914 адам болду. Түркияда талкаланган 160 000 имаратты калыбына келтирүү иштери башталды. Бул имараттарда 520 000 батир болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, кассыз калгандарга 313 000 чатыр тигилген, дагы 100 000 контейнер үйлөрдү орнотуу пландалууда. Түркиядагы ички иштер министри Сулейман Солинун маалымдашынча, имараттарды курууда коопсуздук талаптарын сактабаган курулуш компанияларга карата иликтөө иштери кеңейүүдө. Анын айтымында жалпы 564 адамга шек саналып, анын 160 камакка алынды. 6-февралда Түркия менен Сирияда күчү 7.8 баллга жеткен жер титирөө болуп, миңдеген киши жаракат алып, миллиондон ашууну үй жайсыз калды. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 28-февралдан 3 мартка чейинки сапар учурунда Казакстан, Өзбекстан жана Индияга барат. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин маалымат кызматы билдирди. Блинкен 28-февралда Астанага келет, ал Казак президенти Касым Жомарт Токаев баштаган бир катар жетекчилер менен жолугат. Ошол эле күнү Энтони Блинкен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин өкүлдөрү менен C5+1 форматындагы жолугушуу өткөрөт. Анда АКШ менен аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланмакчы. Бул жолугушуу экономикалык, энергетикалык жана экологиялык кызматташтыкты, ошондой эле АКШ менен Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен коопсуздук жаатында кызматташтыгын бекемдөөгө арналган. Астанадан кийин Энтони Блинкен Ташкентке барып, өлкө жетекчилери менен жолукмакчы. Ошондой эле 1 мартта Нью-Дели шаарына кечиристер G20 тобунун тышкы иштер министрлеринин саммитине катышуу үчүн жөнөп кетет. Кытай өкмөтү Орусияга учкучсуз учактарды гана эмес, курал жарак да берүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын CNN телеканалы АКШ чалган кызматындагы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Ага ылайык, учурда Москва менен Бээжин курал жарактын көлөмүн такташууда. Кытайдын Орусияга курал жарак жагынан жардам берүү дымагы тууралуу америкалык Wall Street журнал басылмасы дагы жазды. Ал эми Deutsche Spiegel гезити апрелдин башында жүздөгөн дрон камикадзе Орусияга берилерин билдирди. Кытай мурдараак Орус Украин согушунда бейтарап болорун, согушуп жаткандарга курал сатпасын маалымдаган эле. Мариуполдо иштеген кыргызстандык жаран Орусияга кире албай жатканын билдирүүдө. Украинанын Орусиянын чалган Мариупол шаарына курулуш иштерден тартылган кыргызстандык жаран орус чек арашчылары аны Орусияга киргизбей коюшканын азаттыкка билдирди. Коопсуздук үчүн аты жөнү таас келбеген жаранын айтымында чек арашчылар ал кара тизмеде экенин айтып киргизишкен эмес.
Анан мен ошого кандай эме болгонун түшүнбөй атам да азыр. Мен бул жака майда келгенмин, мыкы айда бул жака келдик, Мариуполга келдик командировочный менен.
Кыргызстандык жаран Мариуполду кыйрыган имараттарды калыбына келтирип иштеп жатканын, өзүнөн башка дагы 20 чакты кыргыздар бар экенин, айрымдары кайра Орусияга кетишкенин кошумчалады. Бул жарандын маселеси боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабардар экенин, иш жүрүп жатканын элчиликтин маалымат кызматы азаттыкка билдирди. 25-февралда өзгөндө Куршап айылында Кемпирабад иши боюнча убакта жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Акыл Айтбаевдин бошотулушун талап кылган митинг өттү.
Акыл Айтбаев жалгыз эмес, алар менен кошо 28 жаран болчу, бүгүн 24 отурат. Келиңиздер, ошол жалпысына боштондук талап кылалы. Алар жер деп ошол Кемпирабад деп чыкты. Акыл Айтбаевга!
Митингге чыккандар жер үчүн мекем туруу кылмыш эмес. Айтбаев акыл биздин менебиз деп жазылган плакаттарды кармап турушту. Алар президент Садыр Жапаровго жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге да кайрылып, акыл Айтбаевди боштондукка чыгарууну сурашты. Уюштуруучулар 50-дөн 100гө чейинки адам чогулганын билдиришти. Акыл Айтбаев былтыр октябрдын аягында 30га жакын саясатчы, жарандык активист, журналист жана блогер менен чогуу Кемпиров маселеси боюнча кармалган. 1-май райондук сотунун чечиминен 20-апрелге чейин тергөө абагында калтырылган. Милиция кармалгандар жапырт башламандык уюштурууга аракет кылып, айыл боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугундук деп сыпаттап жатышат. Ушул тапта улуттук банкта 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш бар. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар агенттигине маек курган маегинде айтты. Акылбек Жапаров кумтур алтын кенин мамлекеттин карамагына өткөндөн бери алтын менен күмүштү казуу көбөйгөнүн айтты. Ошондой эле Жапаров маегинде азыркы учурдан пайдаланып тышкы карыздан кутулуу сунушуна каршы экенин билдирди. Ал карызды мурда белгиленген мөөнөттө эмес, эрте төлөө менен Кыргызстан көп көтүшүп каларын билдирди. Жол эрежесин бир жылда 3 жолу бузган айдоочу 8 марттан тарта кайрадан сынак тапшырууга жиберилет. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРК сайтында бар. Эми тиркемеден да окуй аласыз биздин жаңылыктарды. Эртеңки аба ырайы маалыматын угалалы. Эртең 26-февралда түнкүсүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаайт, күндүз айрым аймактарда кар түшөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарына түнкүсү -2, -7, күндүз +2, +7 градус. Талас жергесине түнкүсү -3, -8 градус, күндүз +2, +7 градус. Баткенош, Жалоотта түнкүсү -3, +2, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -13, -18, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнү -2, -4, күндүз +5, +7 градус болот. Баяндарга өтөлү, президент Садыр Жапаров билим берүү министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алды. Мындан бир күн мурда Иманалиев президенттин жарлыгына ылайык министрдин милдетин аткаруучу болуп иштей баштаган. Буга чейинки министр Уланбек Мамбетакунов 5 ай мурда эле дайындалган болчу. Темага каржыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Каныбек Иманалиевке министрликти жетектөөнү өлкө бийлиги сунуштаган. Анын алдында билим берүү системасын реформалоо, учурун талабына ылайыкташтыруу, бул тармактагы коррупцияны жоюу тапшырмасы коюлган. Мурдагы парламент депутаты соңку 2 жыл аралыгында саясаттан орчундаган. Ал бул мезгилде чыгармачылык менен алектенип жатканын билдирген. Бирок сөз эркиндиги, оппозициячыл активисттердин кармалышы боюнча өз пикирин медиага айтып келген. Акыркы жолу Иманалиев Садыр Жапаровдун Кыргызстандын мурдагы президенттерин бир жерге чогултуу демилгесин колдогон.
Биринчиден мен Садыр Жапаровдун кайрылуусунда 3 нерсени угдум. Мен 5 президентке тең калысмын, баарына бирдеймин. Экинчи, мен мурдагы президенттердей бизде ар бир келген президент кеткенди жамандайт да, кеткенди жамандабайм деди. Үчүнчүдөн жем таштады. Ушул 5 президенттин аны менен 6 президенттин чогулуп отуруп бир пикирге келиши Кыргызстандагы саясий консолидацияга, улуттук биримдүүккө алып келе алабы дегендей. Менимче мындай негизде алып келе алат деп ойлойм. Биринчиден ал 5 президент биздин тарыхыбыз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдылхап Нурбаев Иманалиев өкмөттөгү эң оор кызматка келди деп эсептейт. Эгерде министрликтин аппаратына моюн сунуп берсе, мурдагы министрлердей болуп жыйынтык көрсөтө албай калат, деди ал.
Эң оор тармакка келди, анткени биздин өлкөдө эң чоң проблема, эң артта калган тармак бул билим берүү тармагы. Ондогон жылдар бою эч кандай реформа болбой ордунда туруп, анан ар кандай эл аралык рейтингтерде аркада калып, анан балдарыбыз дагы, масса балдарыбыз бала бакчага барбайт. Баягы балага 5 жашка чейин көбүрөөк инвестиция кылсаң кайтарым 16 эсе болот дейт го, ошодон калып кеттик. Коррупция менен күрөш алса жыйынтык алып келет дейт. Эгер ошо билим берүү министрдин аппаратына моюнсунуп берсе, анда буга чейин министрлерге кошоп эч нерсе кыла албай калат да.
Нурбаев министр жаңыча иштөө үчүн дүйнөдөгү билим берүү тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен таанышып, ошол системаны Кыргызстанга ылайыкташтыруунун үстүндө иштеш керек деген оюн кошумчалады. Каныбек Иманалиев 2020-жылдагы октябрь окуясынан соң учурдагы президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап, 2020-жылдагы президенттик шайлоого да катышкан эле. Ал учурда Иманалиевдин Жапаровдун дарегине айткан сын пикири азыркыга чейин интернетте талкуу болуп келет. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Иманалиевдин кызматка келишинин саясий жагына токтолду.
Менде эсимде бар, мисалы Каныбек Мамадалиевдин азыркы түбөлдөрүнүн каратагында абдан каяша керек болсо, намысына тийчүү сөздөрдү айтып кеткен, билим деңгээлине чейин тийишипчи. Биликтин да эки чарасы бар да. Кээ бирлерин камайт, кээ бирлери менен сүйлөшөт, соодалашат. Эми бирөөлөрүн камады, сөзгө келбеген, экинчилери сөзгө келгендерди тизгиндеди да. Же соода менен алдап койду. Ошондой эле аракет болду деп эсептейм. Эми бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойм. Таптакыр эле мындай билим тармагын жок кылып кыйрат эми талкуулап жиберет дегенден деп ойлобойм. Ойлобойм. Ошол тармакта өздөрү тилчи, тастыккан, филолог, илим билимге жакын. Анан кийин бул жерде көп факторлор ролун ойноду. Профессионал деңгээли бир жагынан, экинчи жагынан саясий соодалаш. Жалпысынан ошол бүт факторлорду эске алып туруп, ошол тыянакка келген эми биздин кыргыз саясатында нормалдуу эле көрүнүш болуп калды го деп ойлойм да.
54 жаштагы Каныбек Иманалиев кесиби боюнча журналист, улуттук университетти бүткөргөн. Эмгек жолун Асаба гезитинде баяндамачы болуп иштеп, кийин ошол кездеги президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болгон. Каныбек Иманалиев Жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты. 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмесинен депутат болуп, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине каршы чыккан оппозициячыл депутат болгон. Ошондой эле Иманалиев жазуучу жана акын катары дагы белгилүү, саясий илимдеринин доктору. Кызматтан кеткен Уланбек Мамбетакунов өткөн жылы октябрда билим берүү жана илим министри болуп дайындалган. Анын алдында 2022 жылы 28 сентябрда билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев пара алууга шек саналып кармалган. Билим берүү Кыргызстандагы көйгөйлүү тармактардын бири. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ушул жылдын 8 мартынан тартып мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Укук бузуулар кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып 1 жыл машина айдай албайт. Бул норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөөрүн айткандар да жок эмес. Жол эрежелерине тийиштүү өзгөрүүлөр боюнча Канымгүл Эликкеева айтып берет.
Буга чейин укук бузуулар кодексинин 193 беренеси боюнча мас абалында унаа айдагандарга 17,5 сом өлчөмүндө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылса, 8 мартта күчүнө кире турган мыйзамга ылайык мас абалында рулга отурган айдоочулар унаа башкаруу укугунан 1 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Эгер айдоочу бул мыйзамды экинчи жолу бузса, автоунаасы убактылуу алынат жана 3 жылдык мөөнөткө унаа башкарууга тыюу салынат. Мурда айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда 20,000 сом айыппул салынып же 5 сутка камалган. Жаңы киргизилип жаткан мыйзамдарга караганда айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып 1 жыл машина айдоо укугунан ажыратылат. Бул өзгөртүүлөр жол кырсыктарын алдын алуу максатында киргизилип жатканын буга чейин ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев талкуу учурунда билдирген. Анын айтымында айыппулдун көбөйгөнү мас абалында рулга отургандардын санын азайткан жок.
Ошо 17,500 көтөрүлгөнгө карабастан биздин жарандар кайрылып ишип алып машина айдаганга барууда. Кескин түздө азайбай келаткан себебинен азыркы кезде ошол айдоочу укугунан 1 жылга ажыратуу боюнча законопроект алып келип атабыз. Бул деген биздин жарандардын деген өмүрүн сактап калууга, жол кырсыгын азайтууга мүмкүнчүлүк берет деп ойлойбуз.
Ички иштер министрлиги билдиргендей, Кыргызстанда былтыр милициянын колуна түшкөн мас айдоочулардын саны 13,000 ашкан. 2021 жыл бул көрсөткүч 12,000 болгон. Муну менен катар 8 марттан тартып 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Кабыл алынган мыйзамда камтылган нормаларга ылайык айрым эрежелерге айыппулдун көлөмү дагы көбөйдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул норма жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого бетер күчөтөөрүн белгилеп жатат. Ал мас абалында унаа айдагандарга 1,50,000 сом айыппул салып кайталаса айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу туура болорун айтууда.
Биз азыр айыппулду салып атабыз да, ошого карабай эле күчөйүп атат. Туурабы? Мен колдойт элем буну. Туура, күбөлүктү алыш керек. Бирок бизде коррупция чоң болуп атпайбы? Статистика үчүн бир кишини кармайт, протокол түзөт, экинчи кишиден 200-300 долларды чөнтөгүнө салат. Бирок статистика 50% азаят. И биз ойлонуп калабыз, гаишниктер жакшы эле иштеп аткан турбайбы, мас абалда аз эле айдайт турбайбы деп биз ойлонуп калабыз да. Бирок андай болбойт да, биз билебиз да, Кыргызстанда кандай болот экен.
Ички иштер министрлиги коррупцияга жол берилбей турганын мекеменин өздүк коопсуздук кызматы, прокуратура, УКМК же жандык коом өкүлдөрүнүн көзөмөлү камсыз кылынарын ишендирүүдө. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова эрежелерди татаалдаштырып жатканын колдогону менен бул тармактагы коррупциялык тоокелдиктер жоюла элек деген пикирде.
Айыппулду төлөгөндөр төлөп кой эле, статистика боюнча баары бир мас айдагандар көп эле болуп атат, ошон үчүн ушундай шартка барып атат. Бирок коррупционный риск кала берет, анткени ушул жол транспорт тармагында коррупциялык рисктер өтө көп. Мурун деле кандай эрежени бузбасын, айдоочулук укугун сураганда дагы карматкы билбейт, ушуну алып койсо мен оролом, анан бүт процедуралардан өтүп алгыча деп ушу даже карматкысы келбеген учурлар көп болчу. Ажырайт дегенден албетте коркуп, көптөгөн айдоочулар сүйлөшүүгө барганга аракет жасайт, ошон үчүн бул коррупционный риск баары бир кала берет. Экинчи жагынан караганда анча мынча ичке коюп же кок ичине аларды дагы токтотушу мүмкүн.
Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери мас айдоочуларды жашырган фактылар аныкталган учурлар дагы катталган. Кыргызстанда былтыр жол кырсыктарынан 500 адам наут болгон, анын ичинде 80 чукулуу балдар, 8000 киши ар түрдүү жарат алышкан. Жол кырсыгынан наут кеткендердин 70% 25-40 жашка чейинки курактагылар. Милициянын байкоосуна ылайык, авариялардын 92% көбү айдоочулардын күнөөсү менен болот. Мунун ичинде мас абалында кырсыкка кабылгандардын өзүнчө статистикасы жок, бирок жергиликтүү медиада мындай учурлар байма-бай чагылдырылып турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача таанышып алыңыз. Түркия менен Сирияда катуу зилзаладан набат болгондор 50000 ашты. Кытай өкмөтү Орусияга учкусуз учактарды гана эмес, курал жарак да берүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. CNN телеканалы АКШ чалгын кызматындагы ишенимдүү булагына таянып жазды. Ага ылайык учурда Москва менен Бейжин курал жарактын көлөмүн такташууда. Мариуполдо иштеген кыргызстандык жаран Орусияга кире албай жатканын билдирди. Украинанын Орусия аннексиялаган Мариупол шаарына курулуш иштерине тартылган кыргызстандык жаран орус чек арачылары аны Орусияга киргизбей коюшкан Азатка билдирген. 25 февралда Өзгөндөгү Куршап айылында Кемпироват иши боюнча абакта жаткан Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акыл Айтбаевдин бошотулушун талап кылган митинг өттү. Улуттук банкта 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш бар. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар агенттигине курган маегинде айтты. Жол эрежесин 1 жылда 3 жолу бузган айдоочу кайра сынак тапшырат. Азаттыктын Баткен облусунда кабарчы Жеңиш Айдаров чек ара маселелерин Чыр Чатакта сезимталдык жана конститутивдүү журналистиканын негиздерине чагылдыруу боюнча сынакта 2-орунду алды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия темасы менен уланталы. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы Орусиянын Москва облусундагы вагнерчилердики деген мүрзөдөгү сүрөттөрдү, сындарды жарыялады. Каза болгондордун арасында Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары да бар экени айтылууда. Кененирээк Элвира Быдайчиева баяндайт.
Москва облусунун Шолково районунун Маврин айылындагы мүрзөдө пайда болгон жаңы көрүстөндөрдүн үстүндө Вагнер аскердик компаниясынын аталышы жазылган желектер жана ленталар турат. Анда коюлгандардын баары эркектер. Ар бир кабырдын үстүндө аты жөнү жазылган. Тактадагы жазуулар жоокерлер 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын январына чейин каза болгонун көрсөтүп турат. Алса 46 жаштагы Баходир Жанибеков Өзбекстандын Пахтыкор шаарында туулганы, Азаттыктын өзбек кызматы анын Екатеринбург шаарында жашап, иштеп жүрүп согушка кеткенин тастыктады. 45 жаштагы Шухрат Юсупов болсо, Москвада кытайлык ишкерди тоноого күнөөлүү деп табылып, былтыр июлда Сахалин облусунун Анивский райондук сотунун чечими менен эркинен ажыратылган. Вагнерчилердин катарында согушка барган Шухрат 2022-жылдын 23-декабрында каза болгон жазылат. Ал эми Луган шаарындагы мүрзөлөрдүн биринде тактада Хажиев Максатбек Муткоронович деген жазуу бар. Озотлик радиосун маалыматына ылайык, Өзбекстандык Максатбек Хажиев үй сырдоочу болуп иштеген жана 2021 жылы героин сатууга аракет кылган деп соттолгон. Эки баланын атасы Хажиев былтыр жыл башында узак мөөнөткө күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилген. Анын Украинадагы согушка кандай чагатышып, кантип каза болгону тууралуу маалыматтар белгисиз. Буга чейин Азаттык Украинадагы согуш талаасында каза болгон делген эки өзбекстандыктын сөөгү Самарканд облусунун Булунгур районуна алынып келингенин жазган. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Буга чейин Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жатып, согушка тартылган бир канча кыргызстандыктан сөөгү мекенге жеткирилген. Алардын жакындары Орусияда соттолгон кыргызстандын жарандары соңку 2-3 айда түрмөдө шартка таалданганын, ага чыдабаганы Украинага согушка кетип калышы ыктымал экенин айтышууда. Москвада жашаган өзбекстандык активист Умит Муйдинов агасы Мавлон Жандын Украинада согушта өлгөнү тууралуу расмий ырастоо ала электигин айтып, бирок анын жарадар болгонун же туткунга түшкөнүн жашырбайт.
Биз анын кайда экенин билебиз. Өзбекстандын консулдугуна кайрылгандан пайда жок. Алар билишпейт. Мен согушка кеткен өзбек же тажик жигиттерден бири да тирүү кайтып келгенин, мунапыс алганын уккан эмесмин. Алардын жакындары да согушка кеткенин билишпейт. Согушка тартылгандардын саны тууралуу так маалымат жок.
Умит Муйдинов Вагнерчилердин катарында Украинада каза болгон өзбекстандыктардын жакындары коопсуздук кызматынын кысымынан коркуп, аларды издөөдөн баш тартып жатканын билдирди.
Туугандары коопсуздук кызматы менен көйгөйдөн коркушат. Түрмөдө жаткан мигранттарды сурашпайт. Мен жакындарына кайрылат элем. Аларды таштабагыла, багынбагыла. Эгер абакта болсо, согушка барбоого көндүргүлө,
дейт өзбекстандык активист. Азырынча расмий Ташкент Орусиянын тергөө абагында жаткан өзбекстандыктардын абалы тууралуу так маалымат бере элек. Москва облусунун Шолково районунун тургуну Анна Соколова жергиликтүү көрүстөндө 22 вагнерчинин сөөгү коюлганы тууралуу маалыматты биринчилерден болуп Facebook баракчасына жарыялаган. Ал берген тизмеде айрым кабырлар чырым менен белгиленбегенин жана алар мусулмандар экенин жазылган. Кремль Украинадагы аскердик жоготууларын тааныганы менен социалдык түйүндөрдө жана маалымат каражаттарында өлкөнүн ар кайсы аймактарында вагнерчилердин мүйүздөрлөрү көбөйүп жатканы тууралуу маалыматтар баймабай чыгууда. Буга чейин New York Times Орусиянын Украина менен чектеш Кубань аймагындагы Вагнер компаниясына тиешелүү көрүстөнүн спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялаган. Краснодар аймагындагы Бакинская айылында жалданма жоокерлер коюлган көрүстөн акыркы 2 айда 7 эсеге кеңейгени белгиленет. Орусиялык укук коргоочу Ольга Романованын айтымында 2023 жылдын 1 январына карата абактарда жана колониялардан жалданган 50 000 ашуун туткундун 10 000 согуш талаасында жүрөт.
Сегодня обновились данные.
2023 жылдын январь айына карата Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин 50 000 ашык туткунду жалдаган. 10 000 согуш талаасында жүрөт. Калган 40 000 киши каза тапты же жарадар болду, же дайынсыз жоголду, же багынып берди.
Либо сдались в плен.
Жыйырма төртүнчү февралда Азаттыктын тажик кызматы Орусиянын абактарынан Украинада согушка жөнөтүлгөн дагы 4 тажикстандын сөөгү мекенине жеткирилгенин кабарлады. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы Ванч районунун 49 жаштагы тургуну Наби Мухаммад Бачхонов Украинада 20 январда каза болгон. Анын сөөгү мекенине 1 айдан кийин жеткирилди. Жакындарынын айтымында Бачхонов көп жыл Новосибирск шаарында жашап, 2017 жылы мыйзамсыз мал зат сатуу беренеси менен 12 жылга соттолгон. Анын орус жарандыгы болгон эмес. 3 ай мурда Иркутск шаарындагы абактан согушка жөнөтүлгөн. Озоди радиосу өз булактарына таянып, бир жума мурда Ванч районуна Украинада согушта каза болгон дагы бир тажикстандыктын сөөгү жеткирилгенин кабарлады. Учурда анын аты жөнү жана кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалыматтар такталууда. Эки жума мурда Тажикстандын Гисар шаарынын жака белиндеги айылда Украинада согушта каза болгон 52 жаштагы Фатхулло Нарзулоевдин сөөгү жерге берилген. Жакындарынын айтымында ал өткөн жылы июнь айында Екатеринбург аэропортунда кармалган. Ал абакка камалгандан 3 ай өткөндөн кийин Украинада согушка жөнөтүлүп, быйыл
12 январда Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон. Аны менен акыркы жолу өткөн жылы октябрда телефондо сүйлөшкөн. Ал мажбурлап согушка жөнөткүлөрү келип жатканын айткан дейт Назылоевдин жубайы Фатхуло Назылоева. Эки жума мурда Гисар шаарына жакын жайгашкан Чакурук айылына Украинада өлгөн 47 жаштагы Алаводдин Мухриддиндин сүйүгү жеткирилген. Жакындары ал акыркы 10 жылдан бери Орусияда абактардын биринде жаза мөөнөтүн өтөп жатканын 3 ай мурда согушка жөнөтүлгөнүн айтышкан. Тажикстандын бийлиги өз жарандарынын Украинада согушта каза болуп жатканы боюнча комментарий бере элек. Озоди радиосу бүгүнкү күнгө карата Орусиянын абактарынан Украинада согушка жөнөтүлгөндөн кийин каза болгон 14 тажикстандын өлүмүн ырастады. Орусиянын 2 жыл мурдагы статистикасына ылайык, бул өлкөнүн түзөтүү жайларында 10 миңге жакын тажик жараны камакта отурат. Казакстандын Караганда шаарынын тургуну 36 жаштагы Юрийдин сөөгү быйыл январда Украинадан келген. Ал Донбасста каза болгон айтылууда. Бир нече айдан бери айыгышкан салгылашуулар жүрүп жаткан Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон деген божомол бар. Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери Юрийдин үй бүлөсү менен байланышып, чоо жайын суроого аракет кылган, бирок алар коопсуздук маселесинен улам суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Журналисттер оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу Юрий социалдык тармактардагы баракчаларында согуш тууралуу маалыматтар жана видеолор, каза болгондор тууралуу билдирүүлөрдү утур-утуру жарыялап турганын иликтеп чыгышкан. Мурдагы кесиптештеринин бири Юрий Украинада согушка баргысы келгенин жашырчу эмес дейт.
Ал Орусияга барам деп жанталашчу, экинчи жолу аракет кылганда гана ушул максатына жетти окшойт. Ал жайында кетүүгө аракет кылганын билем, бирок казак бийлиги аны эмнегедир өлкөдөн чыгарбай койгон. Баары аны олуктурганга аракет кылышты, бирок ал эч кимди уккан жок, намыстанып бир орунда тура албады. Кичинекей балдары да тоскоол боло алган жок. Акча тапкысы келчү, келишим менен барсам баарыңардан көп акча табам дечү. Бирок ал эч кимди тукуруп чогу кетели деп айткан жок. Аны жүк ташыган жолдоштору азгырып алып кетишти деп ойлойм.
Деди Юрийдин мурдагы кесиптеши Азаттыктын кабарчысына. Украинада каза болду делген дагы бир карагандылык 30 жаштагы Александрдын сөөгү 12 январда жерге берилди. Ал тууралуу маалымат өтө аз. Болгону былтыр күзүндө согуш жүрүп жаткан жерге барган делген божомол бар. Азаттыктын кабарчысы Александрдын апасын таап сүйлөшүүгө аракет кылган, бирок аны менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Демоскоп изилдөө компаниясы өткөн жылдын март айында Украинада согушка казакстандыктардын пикирин билүү максатында сурамжылоо жүргүзгөн. Суроого жооп бергендердин дээрлик 40% Орусияны, 10% Украинаны, 46% бейтарап экенин айтышкан. Ушул эле сурамжылоо ноябрда жүргүзүлгөн. Бул жолу Украинада колдогондордун саны 2 эсе көбөйүп, ал эми Орусияны колдогондордун саны 13% түшкөн. Украинада согуш башталгандан бери Ак Ордо жаңжалга бир гана казакстандык катышкан расмий тастыктаган. Былтыр июнь айында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Украина армиясынын катарында согушуп жаткан казак жараны Жасулан Дүйсенбинге кылмыш ишин козгогон. Казакстандык Аркалык шаарынан чыккан Дүйсенбин мекенине келсе 5 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Астана Украина маселесинде нейтралдуулугун билдирип келген менен Орусиянын кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Былтыр Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын тааныбай турганын айткан. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнерчилер абактарды кыдырып, катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы азаттыкка ырасташкан. Кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы белгисиз. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. 27 январда АКШ Вагнерди трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бул макаланын санарип версиясы биздин сайтыбызда, ошондой эле биздин тиркемебизде, социалдык тармактарда бар. Оор сабактардан согуш тузагына түшкөн мигранттар деген аталышта таба аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Азыр эле кайрадан уктуруубуз уланат. Свобода Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, уктурууларды улантабыз. 25 февраль ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алда уктуруубузда. Бир жыл мурун Орусия Украинага басып кирген. Европадагы бул ири согуштун кесепетинен 10,000 деген киши мерт болуп, миллиондогон киши жер которууга аргасыз болду. Бул согуш Украина жана Орусияда жашаган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизди?
Согуш башталганына такыр эле ишене албай жаттык. Уктап турсак эле баары түш сыяктуу өтүп кетчүдөй туюлган. Кийин андай ишениш менен таңдар атты, бирок согуш токтогон жок.
Бишкек жана Ош шаарларында кыймылсыз мүлктүн баасы өскөнү байкалууда. Статистикалык маалыматтар жыл башталгандан бери эле батирлер менен жеке турак жайлардын баасы 10% кымбаттаганын көрсөтүүдө.
Кыймылсыз мүлккө болгон өсүү азыр мына 2023-жылдын 1-айында да байкалып атат да.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз, азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия менен Сирияда катуу жер тилкелерден алып болгондор 50,000 ашты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Түркиянын табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттигине таянып жазды. Соңку маалыматка ылайык, 6-февралдагы жер тилкелерден каза тапкандар Түркияда 44,218 адам, Сирияда 5,914 кишиге жетти. Түркияда талкаланган 160,000 имаратты калыбына келтирүү иштери башталды. Бул имараттарда 520,000 батир болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, башкалкасыз калгандарга 313,000 чатыр тигилген, дагы 100,000 контейнер үйлөрдү орнотуу пландалууда. Түркияда ички иштер министри Сулейман Сойлунун маалымдашынча, имараттарды курууда коопсуздук талаптарын аткарбаган курулуш компанияларга карата иликтөө иштери кеңейүүдө. Анын айтымында жалпы 564 адам шексен алып, анын 160 камакка алынды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 28-февралдан 3-мартка чейинки сапар учурунда Казакстан, Өзбекстан жана Индияга барат. Бул тууралуу департаменттин маалымат кызматы билдирди. Блинкен 28-февралда Астанага келет. Ал Казак президенти Касым Жомарт Токаев баштаган бир катар жетекчилер менен жолугат. Ошол эле күнү Энтони Блинкен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин өкүлдөрү менен C5+1 форматындагы жолугушуу өткөрөт. Анда АКШ менен аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланмакчы. Астанадан кийин Энтони Блинкен Ташкент барып өлкө жетекчилер менен жолукмакчы. Ошондой эле 1-мартта Нью Дели шаарына G20 тобунун тышкы иштер министрлеринин саммитине катышуу үчүн жөнөп кетет. Кыргызстанда жол эрежесин бир жылда 3 жолу бузган айдоочу кайра сынак тапшырат. Жол коюмунун коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, мындай чара быйыл 8-марттан тарта күчүнө кирет. Ага ылайык, транспорт каражатынын мамлекеттик номерин атайлап жаап же анын бирөө жок болсо, айдоочу ыйгарымдуу кызматкердин унааны токтотуу талабын аткарбаса, айдоочу белгиленген ылдамдыктан ашыра айдаса, атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу каражаттар менен бараткан кызматтык унааларга жол бербесе, каршы кыймыл тилкесине чыгып ашып өтсө же бурулуп кетсе, айдоочунун аракетинде кылмыш белгилери жок болгон бир адамдын ден соолугуна зыян келтирүү менен жол эрежесин бузса, ошондой эле айдоочу мас абалындагы же айдоочулук күбөлүгү жок кишиге унаасын башкарууга берсе дагы кайрадан сынак тапшырууга жиберилет. Азаттыктын Баткен облусунда кабарчысы Жеңиш Айдаров чек ара маселелерин чыжыктыкка сезимталдык жана конструктивдүү журналистиканын негиздеринде чагылдыруу тууралуу санакта 2-орунду алды. Жеңиш Айдаров санакка Баткен тынчтыкты тилеген ишкерлер деп аталган видео материал менен катышкан. Санакты эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду уюштурду. Жеңиш Айдаров 12 жылдан бери чек ара маселелерин чагылдырып, Азаттыктын аймактагы кабарчысы болуп иштеп келет. Египеттин Александрия шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык балбан Айчылоо Тыныбекова 6 медаль тагынды. Ал кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта күч сынашты. Алтын байгеби үчүн беттеште кытайлык Лю Цзяон Сянды 3-2 эсебинде жеңип алды. Бул мелдеште Кыргызстандан барган балбан кыздар Айпери Медет кызы жана Мирим Жуманазарова коло медалга ээ болушту.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтомо сайтыбызда, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Биздин социалдык тармактарда дагы биздин жаңылыктар улам жарыяланып турат. Уктурубузду эми кеңири баян менен улантабыз. Бир жыл мурун 24-февралда Орусия Украинага басып кирген. Экинчи дүйнө согуштан кийинки Европадагы бул ири согуштун кесепетинен 10,000 киши мерт болуп, миллиондогон киши жер которууга аргасыз болду. Дүйнөнү бейпайпага салган бул окуя Украина жана Орусияда жашаган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизди? Алардын жашоо турмушунда эмне өзгөрдү? Бурулуш болду? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Орусия Украинага кол салып, согуш башталган күндү арадан бир жыл өткөндөн кийин ал жакта жашаган биздин мекендештер эстеп отурду. Кыргызстандык Назгүл Акматжанова үй бүлөсү менен Украинанын борбору Киев шаарына 3 жыл мурун көчүп келген. Окууга өтүп, иштеп, алдыга чоң максаттарды койгон Назгүл согуш болот деп үч уктаса да түшүнө кирген эмес. Согуш башталган 24-февраль эстен кеткис коркунучтуу күн болуп калды дейт.
Мы думали, это какой-то не с нами это происходит. Потом раз проснулись.
Башында мунун баары биз менен болгон жок деген сезим жаралды. Согуш башталганына такыр эле ишене албай жаттык. Уктап турсак эле баары түш сыяктуу өтүп кетчүдөй туюлган. Кийин анда ишениш менен таңдар атты. Бирок согуш токтогон жок. Жардыруулар болуп, өлгөн адамдардын саны өсүп жатты. Түнкү танкы сиренанын жүрөк өйткөн үнүнө да көнүп, согуш шартында жашоого аргасыз болдук. Киевтин так борборунда болгон ок атышуу күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал күнү жай тургундар бир ишке, бир окууга бараткан. Бирок алар ал күнү барчу жерине жетпей калышты. Ошону көргөндө согуш башталганын түшүндүк. Ал тургай согуш деген сөз мурункудай өөн учурабай, кадимки эле күнүмдүк турмуштагы айтылчу сөз болуп калды.
Сейчас у нас уже привычное для нас слово, состояние, война. Во время войны.
Адахан Шаджановтун болсо Орусияга келгенине 2 жылдай убакыт болуп калды. Адеп кара жумуштарда иштеп жүргөн жигит кийин кесүү боюнча инженер болуп менчик фирмада иштей баштаган. Орусия Украинага басып келген 24-февралда ал Москвада эле. Кыргызстанда эс алып жүрүп, согушка бир күн калганда Орусияга бейкапар учуп келген.
Мен уже учуп келгенде эле согуш башталып кеткен өлкөгө келип конуп калдым да. Анан башында биз баарыбыз эле мындай эми ойлогонбуз, мындай Украинаны бир какой то коркутуп атат го, тынчып кетет го деп эле истерибизди эле кабыл алганбыз. Кийин күчөп кетти, бир жылга созулуп кетти. Согуш башталып 1 ай боло элек уже документтерге өзгөртүүлөр киргизди. Согуш башталгалы 1 жыл ушул документтин аркасынан чуркоо менен өтүп атат. Эми насынча иштеп атабыз.
Эми кайрадан Киевке келели. Мында жашаган мекендешибиз Назгүл кесиби боюнча врач. Ал согушка чейин Киевтеги поликлиникалардын биринде бөлүм башчы болуп иштеп жаткан. Согуш коркунучунан улам Украинанын аймагынан чыгып кеткен кыргызстандыктардын саны 1000 жакын экени айтылууда. Бирок мигранттардын арасында Назгүлдөй болуп аймакта калып калгандар дагы жок эмес. Каарманыбыз өзү иштеген бейтапкананы, анын ичинде башына кара түн түшүп, эси чыккан бейтаптарды таштап кете албаганын айтат.
Не хотела бросать свою работу, своих коллег, так как я заведую поликлиникой.
Мен ишимди, кесиптештеримди таштап эч жака кете алган жокмун. Оор күндөрү алардын баары мени карап, чечимди күтүп жаткандай сезилди. Аларды бейтаптарды таштап кете албайт элем. Ишибизге жете албай калган учурлар болду. Биз жарык же суу жок шартка иштегенге да даяр турушубуз керек эле. Бул өлкөгө көчүп келгенде аябай көп максатты алдыга койгонбуз. Азыр деле аларды ишке ашырып жатам. Окуу жайда окуйм, иштейм. Биз деле эл сыяктуу жашообузду улантып, бекем болууга аракет кылып жатабыз.
Сейчас это все происходит. Люди живут, продолжают жить, держаться. Ну и мы тоже держимся, работаем, учимся.
Азыр Назгүл жашаган Киев шаарында абал салыштырмалуу тынч деген менен орус күчтөрү маал-маалы менен абадан чабуул жасап жатышат. Үч балалуу эне эртеңкисинен кооптонот. Ар күнү жакшылыкка болгон үмүткө жетеленип жашап келе жатканын айтат.
Страх за завтрашний день, за будущее наших детей, за наше будущее и будущее вообще всей страны. Здесь столько погибло гражданских.
Ар бирибиздин эртеңки күн балдарыбыздын, өлкөнүн келечеги үчүн коркунуч сезими жашап калды. Канчалаган жай тургун, согуш талаасында жүргөн жоокерлер каза болду. Согуш очогу болгон шаарлардан Киевке көчүп келгендер көп болду. Жакындарынан, досторунан айрылып, канчалаган бала ата-энеси жетим калды.
остались, потеряли своих друзей, родственников, родных, детей. Таких семей сейчас здесь в Киеве очень много. Очень много детей осталось сиротами.
Расмий маалыматтарга караганда, апаат башталганы Украинадан жалпы калктын 1/4 бөлүгү же 10 миллиондон ашык адам чыгып кеткен. Дагы 10 миллионго жакыны ички миграция аркылуу үйүн таштап жер которгондор. Алардын көбү мына ушул Киевке тынчтык жашоо издеп келип, баш калкалап жатат.
Сейчас вот встречаю людей, так как я работаю в медицине, работаю врачом.
Мен дарыгер катары үйүн таштап, жер которуп келген көп адамдарды жолуктурдум. Алар жакындарын жоготуп, согуштун азабын өз көзү менен көрдү. Алар жардыруу өлүм деген эмне экенин билди. Алардын баары төрөлүп өскөн жери үйүнүн талкаланып, тыптыйпыл болгонуна күбө болуп, көчүп кетүүгө аргас болушту.
Видели эти разрушения, они прожили в этих местах всю свою жизнь, а теперь от этих городов, сел ничего практически не осталось.
Согушка байланыштуу жер которгондор Орусияда да болду. Согушка чакырган мобилизация жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн үшүн алып, көптөгөн орусиялыктарды өз эл жерин таштап кетүүгө аргасыз кылды. Айрым булактарга караганда, аскерге баруудан баш тартып, башка мамлекеттерге кетип калгандардын саны 300 миңден 700 миңге чейин чамалайт. Алардын бир тобу Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да баш калкалап жатат. Өлкөдөн чыгып кеткендер арасында орус паспорту бар кыргызстандыктар жана мигранттар да бар. Москвада иштеп жүргөн Адахам дагы соңку бир жыл аралыгында согуштун толкунунан таасиринен кооптонуп, аны менен бирге иштеген бир канча кесиптеши өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып берүүдө.
Таныштарымдын арасында болду. Кыргызстанга кеткендер бул жакта Томскиде окуп, карьера түзүп, жакшы кадр балдар негизинен чыгып кетти. Ошол эле убакта өзбек балдардан чыгып кеткендер болду. Азербайжан балдардан чыгып кеткендер болду. Бирок ушул эле жерде кудай пешенебизге жазган көрөбүз деп иштеп жаткандар деле бар бүгүнкү күнгө чейин.
Адахам жумуштан чыккан соң 2 сааттай жол жүрүп гана үйүнө жетет. Анын иши жашаган жеринен бир топ алыс, Москванын экинчи тарабында. Ал согуш башталганы мигранттардын жашоосу татаалдашып, каттоого байланышкан документ иштери мурдагыдан кыйнап жатканына кабатыр.
Негизи үйгө 1.5 саатта жетем. Анан автобус ичине пробкада туруп калган болсо уже 2 саатка созулуп кетет. Анда уже жумушка жазып коем, кичинекей чыгып атам деп. Мындай жашап калганыбыздын себеби ошол мобилизациядан кийин документ иштериге өзгөрүүлөр кирген. Азыр ошол бир кыргыз байкенин үйү бар бул жакта, ошол жерде квартирант болуп жашайбыз. Ошонун үйүн учетко койгонбуз. Ошого байланыштуу ошол үйдө турабыз. Эгер жакыныраак жерден квартира алып чыксаң, дагы документ иштеринен проблема, эгер текшерип калса отчетто, жок болсо регистрация койгон жерде жашабасаң дагы проблема болот. Бир жыл ичинде Москвада көп деле өзгөрүү болгон жок. Москва өзү борбор болгондуктан, бирок ошол мобилизация учурунда элдин маанайы аябай чөгүнкү болду. Бир катар провокация калдырдылар. Азыр уже көнүшүп калды окшойт, азыр жакшы эле.
Азыр Киев шаары бир караган кишиге кадимкидей эле өз тиричилиги менен алек болуп жаткандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көчүп оюнда казылган окоптор согуштун жүрүп жатканын коркунуч кете электигин көрсөтүп турат. Тургундар согуш тезирээк эле аяктап, анын суук жүзүн унутуп, жай турмушка кайтып келүү кыялы менен жашап жатышат.
Кыргызы и украинцы не чем-то похожи.
Украин эли менен кыргыз эли окшош келишет экен. Эки эл тең эркиндикти, демократияны туу тутат. Согуш башталганда бул жактан кетели деген ой такыр болгон жок. Азыр баардык украин эл, бул өлкөдө жашаган башка улуттардын деле тилегени бир жеңиш жана согуштун аякташы.
Каждый, кто живет в этой стране, мечта сейчас только одна.
согуш башталган алгачкы айларда үйүн таштап башка шаарларга чыгып кеткен жер төлүүлөрдө көз жарган аялдар башкалкылоочу жайда жашынган балдардын тасмалары дүйдөлене желдей тараган. Балдардын кугугун коргогон Save the Children уюму Украинадагы жаш балдар соңку бир жыл ичинде эле кеминде 920 саат жер төлөдө жашынганын эсептеп чыгышты.
А сейчас что испытывает Украина, украинцы и все, кто здесь живут?
Азыркы тапта жалпы Украин элинин сезимин айтып бере албайм. Ар бир өз үйүндө, ашканасында кооптонгонун айтканы менен дагы деле башкаларга билдирбей бекем болгонго аракет кылып жатышат. Бирок баары тең тынчтык келер күндү чыдамсыздык менен күтүп ишенип жатышат.
Все боятся завтрашнего дня, что будет завтра и как это будет. Но все надеются, ждут и верят, самое главное. Но я бы хотела, чтобы
Украинадагы жашоону көрүп, Кыргызстан тууралуу ойлонбой койбойсуң. Бирок менин бир эле айтар сөзүм бар. Биздин өлкө өнүгүү жолунда Орусиядан көз каранды болбой өз алдынча кетишин каалайт
элем. Уже не оглядывались на Россию.
Кыргызстандын Орусияга болгон көз карандылыгын ал өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар менен байланыштырышат. Согушка чейинки тынч заманда иштөө шарты жана жеңилдиктерге карап мигранттар орус чарандыгын алган учурлар кадыресе көрүнүш эле. Бирок орус бийлиги жарыялаган мобилизация орус паспорту бар кыргызстандыктарга да түздөн-түз тиешелүү болору кызуу талкы жаратып бир топторду коркутту. 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1,5 миллиондой жараны азыркы тапта чет мамлекеттерде эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын басым бөлүгү Орусияда. Кыргызстан эгемендикти алган 30 жылдан ашуун убакыттан бери орус паспортун алган кыргызстандыктардын саны 650 миңге жетти. Адистер соңку бир жыл ичинде Орусиядагы мигранттар арасында мекенине кайткан же башка өлкөлөргө миграцияга кеткен мигранттар көбөйгөнүн белгилешет. Бирок алардын так саны белгисиз. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага толук масштабтуу басып кирген. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери 8 миңден ашуун карапайым адам набат кеткен. Ошентип, бир жылдан бери уланып келаткан согуш ал өлкөлөрдө жашаган журтташтардын да жашоосун, көз карашын өзгөрттү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бул программанын толук версиясын YouTube'тан таба аласыз. Бул өзү тасма. Биз сиздер аудио кыскартылган версиясын уктуңуздар. Кеңири тасмада дагы бир канча каармандарыбыз тууралуу баяндалат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү ал барчу мен Сабыр Абдумомунов. Эми кыскача кабарлардын тизмеси. Түркия менен Сирияда катуу зилзаладан набат болгондор 50 миңден ашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен иш сапары учурунда Казакстан, Өзбекстан жана Индияга барат. Мариуполдо иштеген кыргызстандык жаран Орусияга кире албай жатканын билдирди. 25 февралда өзгөндө Куршап айылында Кемпироват иши боюнча абакта жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акыл Айтбаевдин бошотулушун талап кылган митинг өттү. Улуттук банкта 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш бар. Бул тууралуу Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Жол эрежесин бир жылда 3 жолу бузган айдоочуга кайра сынак тапшырат. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда мындай чара быйыл 8 марттан тартып күчүнө кирет жана башка бир топ өзгөрүүлөр кирди. Толук менен сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал жерде биздин бардык жаңыланган жаңылыктар улам жарыяланып турат. Ошондой эле биздин тиркемени дагы сөзсүз түрдө көчүрүп алыңыз. Бул эч кандай бөгөттөөгө учурабайт жана биздин социалдык тармактагы баракчаларга дагы жазылыңыз. Эми элдик экономика түрмөгүнө орун берели. Бишкек жана Ош шаарларында кыймылсыз мүлктүн баасы өскөнү байкалууда. Статистикалык маалыматтар жыл башталгандан бери эле батирлер менен жеке турак жайлардын баасына 10% ашуун кымбаттаганын көрсөтүүдө. Кыймылсыз мүлк базарындагы баанын кымбатташына кандай жагдайлар түрткү болууда? Анын себептерин Кубатбек Айбашев талдап көрдү.
Өмүрбек Нарматов жакында Пишбек районунан 3 бөлмөлүү батир сатып алган. Ал соңку бир жылда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп кеткендиктен издеп жүрүп акчасына ылайык келгенин араң тапканын айтат.
Үй алайын деп төрт комнатка алайын дегем 160 сериядан. Жалды карадым биринчи очередь. По интернету алафудан карадым. Жалды карасам жалда 70 000 болуп кетиптир. Трешкала. Микрорайондо биринин бар эле ошондон сурасам Ola, o gidet 10 minde kötörüldü da, bu evol 3 yıl alınanında, şunda 49-50 de otkan da, hazır bir 60'tan öde dedi.
Кадастр мамлекеттик мекемеси Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк базарына байкоо салып, бааларды талдап турат. Мекеменин маалыматына карасак, 2022 жылдын башынан бери Бишкек жана Ош шаарларында турак жайдын баалары бир кайла өсүп барат. Бишкекте турак жайды сатып алууга суроо талап басымдуулук кылса, Ош шаарында сатуу сунушу көбүрөөк болууда. Кадастр мекемесинин расмий талдоосуна ылайык, 2022 жылы Бишкек шаарында жеке турак жайларды сатуу сатып алуу соодасы мурунку жылга караганда 16%, ал эми батирлердики 3.5% көп болду. Ошол эле маалда Ош шаарында кыймылсыз мүлк базарындагы мындай сооданын көлөмү 21.5%га чейин түшүп кетти. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айдар Сукенбаев Бишкек жана Ош шаарларында батирлер менен жер тамдардын баасы 30%га чейин өсүп кеткенин билдирди.
Кыймылсыз мүлккө болгон баалар акыркы учурларда кескин өзгөрүлүшү байкалып атат. 22 жылда 21 жылга караганда бир канча өстү. Кыймылсыз мүлккө болгон өсү азыр мына 2023 жылдын 1 айында да байкалып атат да. Өзгөчө Бишкектеги Оштогу батирлердин баасы өстү. 23 жылы январда 2022 жылдын январына караганда 104 сериядагы бир бөлмөлүү батирлердин баасы 26% өстү. Ал эми эки бөлмөлүү батирлер 104 сериясындагы 22%, үч бөлмөлүү батирлер 26% өстү. Ошондой эле ошондой өсүштөр бул 105 тибиндеги квартираларга 308 сериясындагы квартираларга дагы өсүү байкалып атат. Андан тышкары жеке типтеги батирлер бар, индивидуальный типте деп коет. Алар дагы абдан өстү. Бишкекте жер тамдардын баасы былтыркыга караганда кескин өстү. Мисалы 22 жылы январь айында 7.5 миллион сом турчу да, в среднем. Бүгүнкү күндө 9.900 миллион. Бул 30% өскөн да. Ал эми 30%тын 15% инфляцияны түзөт. Бүгүнкү күндө инфляциянын көрсөткүчү 15% болот дайбы.
Строка KG порталында учурда 6744 кыймылсыз мүлк сатыкта турат. Порталга күн сайын 10 турак жай сатыкка жана ижарага чыгат. Ага чыккан жарыялар жума сайын талданып, кыймылсыз мүлктөрдүн бааларынын динамикасы көрсөтүлүп турат. Маселен, талдоого жатакана тибиндеги батирлер кирбейт. 30 чарчы метрден баштап 100 чарчы метрге чейинки 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлердин баалары эсептелет. Порталдын талдоолоруна ылайык, 13 февралга карата Бишкек шаарындагы батирлердин чарчы метринин орточо баасы 1104 доллар турат. Соңку бир айда шаардагы батирлердин баасы 11% өстү. Ал эми 2022 жылдын башынан бери 45% көтөрүлдү. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, Бишкек шаарындагы батирлер 2022 жылдын башынан эле кымбаттай баштаган. Өткөн жылдын август айынын аягында баа бир кайла түшкөн, бирок сентябрдан баштап кайра кескин өсө баштады. Имар Групп курулуш компаниясынын жетекчиси жана Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматов кыймылсыз мүлктүн баасынын өсүшүнө курулуш материалдарынын кымбатташы түрткү берип жатканын айтат.
Бул жерден биринчиси курулуш материалдары көтөрүлүп кетти да. Биз эсептеп көрсөк, бир квадратка где-то бир жер жагы 150-160 доллар кымбатыраак кошулуп калды. Мурун типишти мисалы 6 сом тегерегинде алсак, азыр 12-13 сомго чейин кетип атат да кирпич. Рабочий сила кымбаттап кетти. 21 жылдары абдан көп кишилер ошол рабочийлер кетип калды да Россияк тарапка. Суроо материалдын 80-90% өздөрү чыгарат да Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан. Кыргызстанда болсо наоборот бир 80% ташылып келинет үч бетондон башкасынын баарын. Мурун биз Кытай, Турциядан келчү, азыр көбүнчө ошо Россиядан келип калган да. Лифтер, андай мындай труба, отделочный материалдын баары ошол башка жактан келет да. Анан жерлер абдан кымбаттап кетти. 20-30% жер жагы кымбаттап кетти да. Солярка кымбаттады, ошонун баары отуруп эле Сибирь станциясы отуруп атат да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына карасак, 2022 жылы курулушка иштетилүүчү темирлердин басымдуу көпчүлүгү Орусиядан келген жана анын импорттук баасы 12-25% чейин өскөн. Ал эми импорттук лифттин 75% Кытайдан, 20% Түркиядан келген. Бааларында 45%дан 70% чейин өсүш болгон. Жасалгалоочу материалдардын баасы да 30-45% кымбаттаган. Кыймылсыз мүлктүн баасынын жогорулашынын экинчи этабынын сентябрь айына туш келиши да жөн жерден эмес. Ага Орусиянын Украинага кол салуусуна жана кыргыз-тажик жаңжалына байланыштуу эки себепти келтирсе болот. Кремль 21 сентябрда өлкө жарандарын жарым-жартылай мобилизациялоо жарлыгын чыгарган. Андан качкан орусиялыктар Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга жапырт ооп баштаган. Алардын келиши Бишкек менен Оштогу батирлердин ижара акысынын кескин жогорулашына алып келген. Ижара акысы менен кошо кыймылсыз мүлктүн баасы да өсө баштаган. Ошол эле маалда кыймылсыз мүлктөрдүн өзгөчө жер тамдар менен жер тилкелеринин баасына таасир кылган экинчи жагдай жаралды. 14 сентябрда башталган кыргыз-тажик куралдуу кагылышынын айынан Баткен облусунун миңдеген жарандары үйлөрүн таштап качууга аргасыз болду. Кырдаал басаңдагандан кийин алардын көпчүлүгү кайра кайтып барышса, дагы бир олуттуу бөлүгү Чүй облусу менен Бишкектен турак жай жана жер тилкелерин сатып алып, ошол жерде калып калды. Кыймылсыз мүлккө суроо талаптын өсүшү турак жайдын баасын кымбаттатты. Департмент кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Бекнур Атаханов Орусиядагы мобилизациядан кийин жер ооп келген орусиялыктардан улам кескин көтөрүлүп кеткен ижара акысы соңку кездери кайра түшүп жатканын айтат. Ал эми үйлөрдүн сатылышы болсо кымбаттап баратат дейт алис.
Аренда боюнча баалар кайра түшүп атат. Жаңы жылдан бери түшүп атат. Мобилизациядан кийин баары көтөрө албады эле. Ушундан кийин кайра түшүп атат. Орустар кайра кеттиби? 80% кайра кетип атышып, биз берген квартиралардын баары эле 3 айдан кийин кайра бошоп баштады да. 3 ай 4 айдан бошоп кайра кайра түшө баштады. Бирок все равно мурдагы салыштырмалуу где-то 20% көбүрөөк да. Продажа болсо продажа да өсүп атат. Былтыркы ошол 1 жылдан бери өсүп атат да биз. Биз өзүбүз дагы стройка алабыз. Бирөө материал алып жүрөм ошодон баштап өсүп атат да 1 жыл болуп калды уже. Продажанын баасы көбүнчө эле инфляцияга анан бирөө материалдардын өскөнүнө байланыштуу. Ошол эле источниктер дагы бааларын көбөйтүп атышат да.
Кыргыз өкмөтүнүн 2022 жылдан бери салык тармагын реформалоо аракеттерин ишкер сүйрөп кошумча жүк катары баалап келет. Алар өндүрүшкө артылган ар бир жүк өндүрүмдүн өзүк наркын өстүрүп, андан ары барып кардардын капчыгына отурарын белгилешет. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева сырткы жана ички факторлордон улам бизнеске артылган жүк оорлоп баратканын, анын таасири жөнөкөй керектөөчүгө тийип жатканын айтууда.
Мало того, что вот есть вот эти экономические.
Тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсеп, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Былтыр жазында электрондук эсеп фактураларды киргизүүдө. Көзөмөл кассалык жабдууларды алмаштырууда көйгөйлөр болду. Бул административдик процедуралар. Ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Бул салыктын өзү эмес, салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү, бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарын баага кошот. Бизнес өз чөнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт. Антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
И от этого никто не выиграет.
Эгемендик жылдарында Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр башаламан курулуп, сапаты көз жазымына калып келет деген пикирлер арбан айтылат. Эксперттер компаниялар турак жай курууда бааны кардардын капчыгына ылайыктоо үчүн арзан баадагы курулуш материалдары менен технологияларды колдонуп жатканын мисал келтиришет. Кыргыз өкмөтү мындан ары жаңы курулуштардын сапатын тыкыр текшерүүдөн өткөрүп турууну убада кылууда. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган соңку маегинде курулуштун сапаты мамлекеттин көзөмөлүндө болоруна ишендирди.
2020 жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштерди иретке салып келе жатабыз. Көзөмөлдү күчөттүк. Кече жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир терезе болот. Мындан ары башаламан курулуштар болбойт жана жаңы салынып жаткан көп кабаттуу курулуштардын сапаты толук мамлекеттин көзөмөлүнө алынды.
Буга чейин курулуш компаниялары турак жайды куруп баштай электе эле үлүшчүлөрдүн каражатын чогултуп алып, курулуш иштерине андан кийин киришип келген. Баштапкы кезинде арзаныраак сатып алууга кызыктар болгон кардарлар акчасын төлөп коюп, кийин акчадан же батирден жок чыр чыккан учурлар да көп кездешет. Өкмөт турак жай куруп сатуудагы эрежелерди өзгөртүүгө аракет кылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында Жогорку Кеңештин жыйынында үйлүшчү менен курулуш компаниясынын ортосундагы алакага банкты кепилдик институту катары орноткон тартипти киргизип жатканын билдирди.
Мы предпринимаем все меры для.
Биз үлүшчүнү алдап кетпеш үчүн бардык чараларды көрөбүз. Тилекке каршы бул иш аягына чыкпай келди эле. Ушул биринчи кварталда бүтүрөбүз. Курулуш компаниясы үйдү өз акчасына же насыя каражатка курушу керек. Ортодо банк кепил болуп турушу зарыл. Кардарлар акчасын банкка депозитке салып, ал банк минималдуу үстөк менен курулуш компаниясын каржылап турат. Бул жерде сагызганды суктук өлтүрүп жатат. Айрым курулуш компаниялары, мүмкүн алардын 30% бир үйдү куруп бүтүргөндүн ордуна элден акча чогултуп алып, 2-3 котлован казып, аларга дагы акча чогулта баштайт.
Өкмөттүн курулуш тармагына киргизип жаткан жаңы тартиптери курулуп жаткан турак жайлардын сапатын арттырып, кардардын укуктарын камсыздоого багытталганы шексиз. Анын үстүнө Светтин таза суунун Бишкектеги таштанды менен жол кирейнин тарифтери көтөрүлүп жатат. Улуттук банк январдын соңундагы маалымат жыйынында ушуга окшогон административдик тарифтер өлкөдөгү кымбатчылыкка түрткү берип, инфляциянын дагы өстүрүшүнө түрткү бере турган тобокелди катары атаган. Ушундай жагдайлардын турак жай базарындагы баага таасири кандай болору азырынча белгисиз. Батбек Айбашев, Азаттык.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен окторубузду жыйынтыктайбыз. Биздин бардык баян макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан уга аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз. Азаттык радио